Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušatelji. Danas je 7. juli i danas se u Srbiji obeležava Ivanjdan. 60 godina naše novije istorije bio je to veliki praznik, datum koji se obeležavao kao dan ustanka naroda Srbije. A 7. jula 1941. godine, kako kažu istorijski podaci, na Vašaru u Beloj crkvi, gde se okupio narod povodom svoje slave, pojavilo se nekih 15 partizana, Žikica Jovanović Španac, među njima, okupljenom narodu obratio se otprilike ovim rečima. Oni su došli da obaveste seljake i radnike da je došlo vreme da prihvate oružje u cilju oslobođenja od nemačke vojne vlasti i kapitalista. Rusi napreduju i treba im pomoći. Treba sabotirati svaki posao, naročito da niko ne radi u obližnjem majdanu uglja, ne treba ići na kuluk, niti plaćati porez. 7. jul 1941. proglašen je za narodni praznik i dan kada je otpočeo narodni ustanak u Srbiji. Događaj u Beloj crkvi komemorisan je već 7. jula 1945. velikim narodnim zborom uz Titovo lično prisustvo. Jugoslovensko rukovodstvo je isticanjem ovog datuma kao prvog u hronološkom nizu ustanaka naroda Jugoslavije odalo priznanje narodu Srbije zbog masovnog učešća u antifašističkom ustanku 1941. i to je, tako je glasila nekadašnja istorija. A početkom 90-ih u opozicionoj štampi pojavljuju se prvi napisi koji dan ustanka naroda Srbije karakterišu kao veliku podvalu srpskom narodu i dan mrtvih. Tamo je Srbin pucao na Srbina, a ideja da se ovaj datum obeleži kao istorijski događaj, spektakularna je podvala srpskom narodu, bratoubilaštvo je podignuto na stepen kulta. Narodna skupština Republike Srbije na predlog vlade Zorana Đinđića 9. jula 2001. izglasala je zakon o državnim i drugim praznicima. Ovim zakonom Sretenje je postalo dan državnosti, ali je ukinut dan ustanka naroda Srbije. Žandarmi koje je ubio Žikica Jovanović Španac 1941. godine u Beloj crkvi rehabilitovani su sudija Gojko Lazarev, predsedavajući veća koje je rehabilitovalo dvojicu žandarma, obrazlažući u medijima odluku o rehabilitaciji ističe: nažalost, 7. jula 1941. Srbin je ubio Srbina, što je označilo početak građanskog rata u Srbiji. Bio je to ustanak protiv države sa jasnim ciljem promene celokupnog sistema. Narednika i kaplara likvidirali su iz ideološko-političkih razloga pripadnici partizanskog pokreta. I naravno, shodno tome, mnoge stvari su se poslednjih godina ili decenija dešavale. Ulica, škola i kasarna koje su u Valjevu nosile ime Žikice Jovanovića Španca su preimenovane i preimenovani su sva druga obeležja koja su nosila ime ovog nekadašnjeg narodnog heroja. U isto vreme ubijeni žandarmi dobili su svoja obeležja. U Beloj crkvi Srpska pravoslavna crkva omogućila je podizanje spomenika Lončaru i Brankoviću u porti crkve Svetog Đorđa. Na spomeniku Milenku Brakoviću ispisan je sledeći zavet: da se više nikad ne dogodi da Srbin ubije Srbina. Na istom spomeniku uklesana je sledeća rečenica: ubijen si od bezbožničke bratske ruke, a na greh i sram srpskog roda. I tako se ono što zovemo novija istorija ubrzano menjala sa novim događajima. O 7. julu nekada i sada, o nekim praznicima nekada i sada, razgovaramo sa našim današnjim gostom. U studiju Radio Beograda 2 je mladi istoričar, doktorant na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Nemanja Dević. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Kako vama izgleda sve ovo što čini promenu istorijskih događaja u našoj novijoj istoriji? Kao mlad čovjek, imali ste bar tu sreću da budete neopterećeni ličnim učešćem u istorijskim dešavanjima?
Da, meni gotovo deluje nestvarno ovako slušajući šta se sve dešavalo, mada sam i ja pripremajući se za emisiju nekako prošao kroz te faze i kroz tu analizu vrednovanja i prevrednovanja 7. jula. Kako lepo rekao ste, ja pripadam generaciji koja nije bila opterećena i ovim događajima i njihovim vrednovanjem. Ja sam rođen 1989. godine. To je godina kada je došlo do krupnih političkih promjena u Evropi koje su otprilike nekako se nazirale i kod nas. I prosto naša generacija je jako formalno rođena u Jugoslaviji, nije imala priliku da tu zemlju sa svim njenim i vrlinama i manama i dobrim i lošim stranama upozna i zapamti. Što se tiče 7. jula, dakle, da, to je najpre dan rođenja Svetog Jovana Preteče. I to je dan kada se tradicionalno, jeli, u narodu tog kraja obeležavao vašar, slavio se taj dan, narod se okupljao u Beloj crkvi i taj dan je nakon tog, mogu da kažem, slobodno nemilog čina 7. jula 1941. godine, pucanja zaista Srbina u Srbina, možemo da razgovaramo i u nastavku i o njihovim biografijama i ko su bili ti ljudi. Dakle, to postaje dan ustanka naroda Srbije, a smatram zaista na osnovu naučnih saznanja, onoga što nam govore istorijski izvori, da je bilo kudi kamo adekvatnijih datuma koji sa sobom ne bi nosili takve kontroverze kakav je sa sobom nosio event.
I danas, posle toliko godina, čini se da nisu sve stvari postavljene tako jasno i tako precizno na svoje mesto. Subnor, koji danas postoji, vrlo je aktivan i vrlo negativno komentariše to što 7. juli više nije praznik u Srbiji, smatrajući da je to zaista bio veliki dan za Srbiju i srpski narod. S druge strane, odlukom da se ovaj praznik ukine, promenila se istorija. Odlukom da se rehabilituju žandarmi takođe mnogo toga se promenilo, ali u isto vreme činjenica je, da podsjetimo naše slušaoce, da je sudija Gojko Lazarev posle te odluke, u to vreme su govorili da je to vrlo hrabra odluka, da posle toga nije prošao reizbor.
Tako je, da. Hrabri sudija Lazarev. Pa gospodin Gojko Lazarev je inače, da podsjetimo na to, rehabilitovao veliki broj takozvanih narodnih neprijatelja. I možda je po tome prednjačio u Srbiji. Čak je izdao jednu knjigu pod maljem ideologije gde je govorio i preneo svoja značajna iskustva u tom radu. Nakon toga mu se desilo to što mu se desilo i možda je na takvu odluku uticale njegove ranije odluke u ovim procesima rehabilitacije. Sad bi se malo pozabavio ljudima, a slušajući ono što ste govorili, čini mi se da je jedna ličnost uz koju to nekako mi ne bi pripisali te reči. Čedomir Jovanović prokomentarisao 2001. godine da je zapravo ova odluka o ukidanju praznovanja 7. jula zapravo prilika da se istorijske činjenice smeste u neki svoj pravi zglob i da se, otprilike je ovako rekao, da se u Srbiji vraćamo onom svom identitetu samim tim koji je bio izgubljen u prethodnim decenijama. I naravno, kada govorimo o nekom drugačijem vrednovanju 7. jula 1941. godine, tog dana ustanka, i promeni uopšte praznika i promeni te percepcije, to se nije desilo odjednom. Ni 2001. ni nakon 5. oktobra 2000. ako hoćete, već su te tekovine bile ozbiljno preispitivane i uzdrmane i u godinama pre toga, dakle, nakon uspostavljanja višepartijskog sistema u Srbiji. Naravno, vezano za ovo još je možda jedna od prvih stvari koje su poljuljale revolucionarnu dogmu bila i ona pesma Riblje čorbe, Žikice Jovanović Španac, gde su otprilike osporili, jel, sve ono što je do tada bila vladajuća zvanična ideologija i njene postavke. Žandarmi Braković i Lončar, zapravo, da progovorimo o tome ko su bili, ko je bio Žikica Jovanović Španac. Ja, znate, mi u ovoj drugoj strani, meni je nekako i logično kada Subnor negira ovakve događaje i njihovo novo tumačenje. Međutim, Subnor je sastavljen od ratnih drugova ili eventualno potomaka svih ovih ljudi o kojima govorimo. I naravno da su oni deo njihovog panteona. Ali s druge strane, mi imamo sada vrlo čest slučaj i manir da ljudi koji se zalažu za evropske vrednosti, za dijalog, za prosto uvažavanje različitog mišljenja i od toga i žive, jeli? Oni su protiv rehabilitacija, protiv uopšte govora u javnom prostoru kada je reč o ovim događajima. Milenko Braković i Bogdan Lončar su obojica seljački sinovi. Milenko Braković je iz jednog sela iz Vrbave kod Gornjeg Milanovca, dok je Bogdan Lončar iz Like, srpske izbeglice iz nezavisne države Hrvatske 1941. godine. Oženjen devojkom iz jedne ugledne nacionalne porodice, koji je otac bio dobrovoljac u Prvom svetskom ratu i na Solunskom frontu. Kao takav, on 1941. godine dolazi u Srbiju da bi spasao život. Dakle, kad već počinje progon u nezavisnoj državi Hrvatskoj, on kao predratni žandarm dolazi u Srbiju, ali nastavlja svoju žandarmerijsku službu. I njih dvojica su poginuli u vreme kada još uvek nije postojala Nedićeva vlada, već je još uvek Srbija bila pod upravom komesarske, takozvane komesarske uprave. I oni su jednostavno radili svoj posao tog dana kada su izašli na uviđaj da vide šta se to desilo 7. jula 1941. i ko su ti ljudi koji su držali govor i tako dalje. Znači, kad bi malo ušli dublje u kontekst, ljudi koji su danas protiv takvih odluka i protiv rehabilitacije dvojice žandarma govore da se pucalo u ljude koji su služili okupatoru, i onda imate onu jednostavnu podelu na dobro i zlo. Imate dobre momke koji su se dizali na ustanak i loše momke koji su navodno učestvovali u gušenju ustanka. Međutim, eto, da probamo nekako da damo identitete tim ljudima. Žikica Jovanović Španac, španski borac, istaknuti revolucionar tog kraja, jedan od prvih koji se digao na oružje u Valjevskom kraju, je čovjek koji je nedvosmisleno pre Drugog svjetskog rata imao tu svest i o klasnoj borbi.
Da, ali je samo da kažemo ono što je zanimljivo, veoma bogata biografija španskog borca, revolucionara, Žikica Jovanović Španac u tom trenutku ima nekih 27 godina.
Čak čini mi se i neku manju, mislim da je 1914. Da, pa da, 27 godina, to je to. A to su ljudi, zapravo, kad pogledate žandarme i komuniste, koji se i pre rata sudaraju. Komunisti su pre rata zabranjena politička partija. Žandarmi su oni koji su izvršioci radova, jel, u njenom progonu. I taj njihov sudar 1941. godine, već od leta, pa i tokom celog rata, kada neki od žandarmerijskih oficira, podoficira, zauzimaju istaknute položaje i u redovima snaga generala Draže Mihajlovića, dakle, taj njihov sudar je bio silan. I bio je ideološki. I prosto već su pre rata znali da su neprijatelji jedni drugima. Ali ono što jeste činjenica koju ste izneli i koja je važna možda da na nju skrenemo pažnju u tumačenju ovih događaja, jeste da li je zaista i s kojim pravom neko od mladih komunista i revolucionara 1941. godine pucao na žandarme. Znači, u ime koga? To je pitanje na koje ne možemo da damo odgovor u jednoj rečenici. Složeno je pitanje.
Još složenije pitanje, možda odgovor ne bi bio tako složen, ali još složenije pitanje je kako je upravo taj događaj u kojome navodi se i po odluci o rehabilitaciji i po novom istorijskom čitanju, Srbin pucao na Srbina, dakle jedan komunista pucao na dva žandarma, kako je i ko je i zbog čega i s kojih razloga upravo taj događaj odredio da bude ključni praznik. 60 godina se to obeležavalo kao dan ustanka naroda Srbije.
Samo završavajući onu prethodnu misao, hoću da kažem da je na kraju i Žikica Jovanović Španac zapravo pao kao žrtva građanskog rata.
Dakle, da, već dogodine.
Sljedeće godine gine u sukobu sa četnicima u svom Zavičaju, nedaleko od Kosjerića. Ono što je važno da kažem u odgovoru, tragajući za odgovorom na vaše pitanje, mi nemamo neku jasnu predstavu ko je bio taj ko je rešio, iz kojih razloga da se taj dan obeležava kao dan ustanka. Međutim, već istoričar Branko Petranović je 80. godina, tumačeći te događaje i ocenjivajući ih, a Branko Petranović je bio neko ko je bio daleko od bilo kakve revizije istorije ili da je bio apologeta pokreta Draže Mihajlovića ili ovih drugih poraženih strana u građanskom ratu, ali je došao do zaključka da je komunističkom rukovodstvu nakon Drugog svjetskog rata ovaj događaj došao nekako dobro i geografski blizak sa onim savjetovanjem u Stolicama koje je usledilo u septembru 1941. I to savjetovanje, partijsko savjetovanje u Stolicama koje je donelo kao posljedicu ustrojavanje partizanskih odreda i kako će oni izgledati, da zapravo dve ključne ličnosti u partizanskom odredima jesu komandant i komesar, ujedno je blizu tog mesta i Bela crkva. I trebalo je nekako spojiti slobodarske tekovine tog kraja, vezati ih i vremenski i prostorno i nekako prikazati da je u toj zapadnoj Srbiji koja je bila središte slobodarske misli i u ustancima pod Karađorđem i Milošem i potom u Prvom svjetskom ratu, da se taj kontinuitet nastavlja i u Drugom svjetskom ratu. S druge strane, Petranović je sugerisao da treba možda tražiti neko drugo obeležje i nešto što bi bilo zajednička tekovina ustanika 1941. godine. Do sada je nekako ideja istoričara tada bi možda najpogodnije bilo za zajedničko obeležavanje i toj četničkoj i partizanskoj strani oslobođenje Loznice s kraja avgusta 1941. godine, kada je to gradsko središte bilo jedno od prvih, neki kažu i prvo oslobođeno u Evropi, i kada je četnički odred Veselina Misite u tadašnjim okolnostima, kad još uvijek nije bilo oštre diferencijacije između dva pokreta i nije bilo građanskog rata, dakle kada je tadašnji četnički odred Veselina Misite oslobodio Loznicu i razoružao nemački garnizon u sopstvene gubitke.
I danas, posle toliko godina, da li možemo da kažemo da nam je jasno da li je 7. jul bio dan ustanka ili, kako se po novom tumačenju istorije kaže, početak građanskog rata u Srbiji?
Ako mene pitate, smatram da i tekako ima pogodnih datuma i manje podložnih i kontroverzama i diskusiji od 7. jula 1941. godine. I za mene lično taj događaj jeste jedan tragičan datum koji je označio početak srpsko-srpskog sudara u Drugom svjetskom ratu, iako se srpski narod našao tada pred istrebljenjem u pojedinim oblastima, pogotovo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ovdje ste imali taj sudar i taj ideološki i klasni sukob koji je do kraja rata doneo veće žrtve i mnogo ozbiljnije progone, surovije eliminacije neprijatelja nego što je to bio slučaj u borbi sa okupatorom.
o nekom novom čitanju istorije, o reviziji istorijskih događaja, o nekim datumima iz prošlosti i nekim novim koje obeležavamo ili se spremamo da obeležavamo u nastavku današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke. Radio Beograd 2, nastavljamo naš razgovor sa Nemanjom Devićem, istoričarem. Govorimo o nekim bivšim, nekim sadašnjim i potencijalno budućim praznicima. 2001. godine, kada je Skupština Republike Srbije izglasala zakon o državnim i drugim praznicima, ukidanjem ovog praznika, Dana Ustanka, 7. jula, rečeno je da je to potreba u traganju za onim delom državnog i društvenog identiteta koji je izgubljen u prethodnih 60 godina. I vraćamo se, mnogi još uvek u Srbiji, doduše uglavnom predstavnici starijih generacija, imaju tu vrstu nekih uspomena, sećanja i osjećanja prema nekim bivšim praznicima. Kako vi vidite tih 60 godina i ono što se dešavalo nakon tih 60 godina?
To je nekako i logično. Svako gleda svoju mladost, verovatno s određenom setom, i pa ja se nekad nađem pa kažem kako je to naše detinjstvo 90-ih godina bilo bolje, iako je bilo obeležavano i ratovima i bombardovanjem. Pa tako i ljudi koji su rasli u toj takozvanoj drugoj Jugoslaviji, Titovoj Jugoslaviji, imaju pojedine uspomene, lepe uspomene koje ih vežu za taj period. Ako objektivno gledate na to vrijeme, zaista u to vrijeme ste imali oružanu silu, pogotovo u srpskom narodu koji ima stare vojničke tradicije, koja je bila za poštovanje. Običan čovjek je gledao to i kao neku mogućnost da putuje, znate, taj famozni Trst, more, taj večiti kompleks srpskog naroda i društva prema moru, tome što nemamo more, a tad smo imali tako razuđenu, privlačnu jadransku obalu. Sve su to neki događaji, naravno, bratstvo i jedinstvo, neka vrsta sigurnosti, objektivno sigurnosti, prisutnosti države, većeg njenog prisustva u shvatanju običnog, jel, tog malog čovjeka, uslovno rečeno. Zatim, drugačiju ekonomiju, izglede da im se deca zaposle. I onda kad žive u ovom tranzicionom ili posttranzicionom periodu, onda ti ljudi nekako čeznu za ovim dobom, iako ni njega ne možemo da sagledavamo u crno-belo. Oni ljudi koji su pamtili početak te Jugoslavije znaju kako je ona nastajala u krvi, u progonu ideoloških neistomišljenika, u zatiranju svakog drugačijeg mišljenja. I to je vreme za koje simbolično uvek govorim ono što je, kako ga je ocenio sociolog Slobodan Gavrilović, a to je da je istina da ste zaista mogli da spavate gde ste poželeli, da razapnete šator na Romani ili na klupi u Beogradu, da zaspite, da ne brinete o tome šta će preko noći da vam se desi. Ali je tu jedno vreme kada niste mogli da pevate pesmu koju vaše srce želi. Dakle, da zapevate pesmu o Vojvodi Sinđeliću iz prvog ustanka, a da ne rizikujete da ne dopadnete zatvora. I to su tako neke protivurečnosti tog perioda koje jedne i druge moramo da imamo u vidu, pogotovo kad imamo sadašnja nekako iskustva na umu i neke istorijske naznake da je zapravo ta država od njenog stvaranja imala konstantne probleme, pa čak i taj nacionalni problem, jeli, i nerešena nacionalna pitanja, da već od 60. godina ona ulazi u sve ozbiljniju krizu i da se vremenom postavlja pitanje zapravo kako će ona uopšte opstati. Nije se to desilo tek 1991. godine, ali su se tada stvorile okolnosti da u promjeni neke međunarodne konstelacije moći da dođe i do razbijanja Jugoslavije. Tako da su to složeni događaji o kojima će ljudi imati ili jednu ili drugu predstavu i prosto vi imate ta dva paralelna narativa koji žive o Jugoslaviji. Imate dva paralelna narativa koja žive i o pokretima otpora iz Drugog svjetskog rata. I ja ne bih rekao da vi imate generala Mihajlovića kao ratnog komandanta takozvanog Gorskog cara i tako dalje, koji na tragičan način strada 46. godine, kome se još uvijek ne zna grob. I oko njega imate taj jedan broj pristalica, to je posebno bilo oličeno prošle godine prilikom njegove rehabilitacije. A oko Josipa Broza Tita ne toliko kao ratnog vođe, jer je on do 44. godine narodu Srbije bio gotovo anoniman. Nego imate taj kult vođe nakon rata, državnika. I stalno to neko prizivanje i pozivanje na njega. I sad je aktualno, jel? I na njegovu politiku koju je vodio u nekim sasvim drugim međunarodnim okolnostima.
Kada pominjate Josipa Broza Tita, spremili ste, rekli ste mi, i jedan deo citata iz nekog njegovog govora početkom rata. Možda je dobra prilika da čujemo šta ste to izdvojili. I mislim, pre svega zbog toga što je pitanje koliko još ima i kontroverzi, i neistraženih podataka, i neotvorenih arhiva, i naravno uvijek ostaje pitanje koliko mi danas zapravo znamo pravu istinu o tom vremenu.
Ključno pitanje je, rekao bih, koliko mi hoćemo da znamo ono što se desilo. Toliko je knjiga ispisano, toliko je dokumenata dostupno, da je sad pitanje samo za istoričara ili za ono ko čita knjige kao proizvod rada istoričara u arhivu, da li hoće ili neće da zna istinu, da li je otvoren ili nije otvoren da čuje nekakvo drugačije mišljenje. Ja sam baš ovaj dokument poneo i želio da ga pročitam upravo u ovom kroz prizmu razgovora o dokumentima i koje je važna za naše razumevanje toga šta se desilo 45. Jer ovo što ste pitali, što je vezano za datume, mi nekako imamo sada osjećaj 2016. godine, nekoliko godina unazad, da sve ovo što se menjalo, promjena naziva nekih ulica, preduzeća, ustanovljavanje novih datuma, kao da je to neka revizija. A zapravo nemamo sliku, vernu sliku pred sobom, da taj diskontinuitet i promjena datuma, praznika, naziva, ulica, preduzeća, zapravo dolazi 45. I da je vrlo često ovo što dolazi neko vraćanje na staro. Zamislite simbolično ulica u Beogradu Milorada Draškovića, čuvenog voljenog ministra, vođe samostalaca, samostalnih radikala u srpskom parlamentu, koji su se u ono vreme zvali moralnom žandarmerijom srpskog naroda, taj čovjek poljoprivrednik koji je kasnije postao i ministar unutrašnjih poslova, koga je 21. godine ubio Alija Alijagić, komunistički atentator. Dakle, ulica u Beogradu koja se zvala po Miloradu Draškoviću, nakon toga dobije ime Alija Alijagića. I sad mi mislimo da je to nešto što je trajno tako taknuto, maknuto i više nema povratka na staro. Ako vratimo ulicu Milorada Draškovića, onda je to nekakva revizija istorije. U tom smislu, evo, hoću da kažem kako se ovaj na 7. jul 45. godine zapravo i Tito obraćao srpskom narodu i kako je to isto nešto neočekivano. On je u junu i julu 45. godine posjetio Mladenovac, taj deo Šumadije koji je bio odan partizanskoj borbi, i držao je u dva navrata govor na Kosmaju, i evo, jedan od njih zapravo hoću da navedem par citata iz njega. On je ujedno time u junu, krajem juna i početkom jula 45. godine neko započeo kampanju koja je sledila u novembru 45. izbornu kampanju, koja je nakon toga dovela i do sasvim novih okolnosti, do ukidanja monarhije i tako dalje, i do legalizovanja onih revolucionarnih odluka iz ratnog perioda. Dakle, Tito se okupljenima na Kosmaju obraća sa braćo i sestre, drugovi i drugarice, i na samom početku obraćanja on navodi razlog svoje posete Šumadiji, da odagna glasine da poraženi u građanskom ratu i dalje imaju uporište u ovom kraju. I nakon toga ljudi mu kliču, on govori da hoće da vidi raspoloženje naroda u Srbiji, a ističe da i on i njegovi saradnici da su spremni da prime svaku umesnu kritiku. Nije propustio da više puta oda priznanje žrtvama koje je srpski narod položio u borbi za slobodu, bratstvo i jedinstvo. To je kao one parole gotovo Francuske revolucije. Potom se osvrnuo na nepravedno zapostavljene tekovine Prvog svjetskog rata. I doslovno ovo je Titov citat. Poslije Prvog svjetskog rata pričalo se o bitkama na Kajmakčalanu, o žrtvama na Solunskom frontu, o mnogim žrtvama koje su pale za slobodu i bolju budućnost srpskog naroda. Da, one su pale za bolju budućnost, ali ta bolja budućnost nije došla srpskom narodu. I došlo je vrijeme da srpski narod uzme sudbinu u svoje ruke. On ju je i uzeo, i to u toku ovog rata. Tek sada su oni koji su zamijenili borce što su poginuli u ratovima od 1915. do 1918. godine, tek sada su njihovi novi ratni drugovi dovršili dijelo za koje se borili ratnici na Solunskom frontu.
I da li mi to sada, posle ovoliko godina, možemo da tumačimo kao Titovu pronicljivost ili veštinu u manipulaciji, kako
apsolutno,
se...
Apsolutno,
često...
ja mislim, pogotovo što i nastava govora nekako proteka u tom tonu, da je govorio srpskim žrtvama i toj krvi koja nije naplaćena, i o invalidima, o svim onim nepravednostima i nepravilnostima koje su uslijedile posle rata, da je govorio njima i tako ih kritički vredno, mislim da ni Draža Mihajlović na Kosmaju 45. godine kao pobednik ne bi izrekao drugačije reči nego što ih je izrekao Josip Broz Tito.
I to je delimično razlog zbog koga se, kako se posle toga govorilo, taj pokret prilično dobro primio u samoj Srbiji.
Pogotovo Josip Broz, znate, kad je došao na Kosmaj kao novi vođa koji je bio prijatne spoljašnjosti, koji nije nosio uniforme srpskih vojvoda, niti zvanje vojvoda iz Prvog rata, nego je dolazio kao maršal u sasvim drugoj uniformi sa šapkom, koji nije nosio na sebi više medalju Obilića ili Karađorđevu zvezdu, već ordenje narodnog, novoustanovljeno ordenje narodnog heroja po ugledu na Sovjetski savez, on je već bio prihvaćen kao novi vođa koji je nastupao kao pobednik i pružao nadu da će zaista sve one nepravde iz predratnog perioda biti ispravljene.
Da, ali onda su došle druge nepravde i šta,
ali je bilo kasno da više svi ovi ljudi koji su shvatili neke svoje zablude podignu glavu ili iznesu kritičko mišljenje. Sjetite se da, iako govorimo o disidentima, niko iz najbližeg Titovog rukovodstva, jedan za drugim su oni bili ili smenjivani ili čak misteriozno ranjavani, nastradali i tako dalje. Niko od njih nikada nije digao glas protiv Tita, niti je osporio njegovo vođstvo. Marko Nikezić, čuveni vođa liberala, po svedočenju njegovog sina do kraja života, iako je bio smenjen, isključen iz političkog javnog života, nikada nije izneo mišljenje niti osporio to da je Tito taj koji je prvi i nepogrešivi vođa. Pa i Aleksandar Ranković, ako hoćete, iako bi danas neki pogotovo u susjednim i bivšim jugoslovenskim republikama govorili o nekakvoj njegovoj nacionalističkoj ulozi.
Da, posle tog prvog zanosa naišao je period velike represije o kome se tek, možemo da kažemo, nedavno otvoreno govori.
Da, to je također važno za naše poimanje i vrednovanje te Titove Jugoslavije i za njene temelje, za ocenu temelja na kojima je nastajala ta država. Jer ona je s jedne strane nastajala na tim žrtvama, u brojnim žrtvama nastajalim u ideološkim obračunima. Komisija za utvrđivanje tajnih grobnica je popisala do sada oko 60.000 osoba samo iz Srbije koje su likvidirane u tom periodu 44. 5. 6. pa do 53. kad je taj prvi revolucionarni talas popustio. I s druge strane vi imate taj zaborav srpske žrtve iz Drugog svjetskog rata na kojem nastaje država pomirenje Jugoslavije. I to pomirenje se gradi na zaboravu i nepominjanju žrtava koje su bile tako brojne i tako surovo ubijene u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Imate zatvaranje jama, imate koje se otvaraju tek ponovo 1990. i 91. godine, dakle skoro nakon pola veka, ili baš nakon pola veka, i onda se uz otvaranje tih jama nekako otvara i neka nova priča i to je već uoči raspada Jugoslavije, donosi nove opasnosti sa sobom.
Da, taj zaborav o kome govorite upravo je došao i naplaćen nekih pet decenija posle uspostavljanja novog režima, novog sistema i onoga što se zvalo bratstvo, jedinstvo.
Apsolutno. Pogledajte Jasenovac danas. Pogledajte tu igru brojki koje nam se stalno nameće. A šta je zapravo ključni problem? Što nakon Drugog svjetskog rata, iako ste imali sve poluge vlasti, sve mogućnosti, nikada nije bio popisan broj žrtava, stvarnih žrtava koje je u Jasenovcu bio na najgrozniji način umoren. I Jasenovac je postao na neki način, u nekom našem današnjem poimanju, kao posljedica svih tih odluka, kao jedino mesto gdje je srpski narod stradao, eto možda uz Jadovno i tako dalje. Iako je on samo simbol svog onog terora koji je srpski narod osjetio na čitavoj teritoriji nezavisne države Hrvatske. I onda danas imate kod naših kolega u Hrvatskoj drastično, dramatično umanjivanje tog broja i našu reakciju gdje mi govorimo o broju, a ne govorimo o prirodi i suštini ustaškog režima i toj tragediji koja je zadesila srpski narod u nezavisnoj državi Hrvatske.
I kako još posljedice trpimo zbog zaborava, zbog toga što ne govorimo o onome o čemu je trebalo davno govoriti u nastavku emisije Demokratski bez muke. Try. How can I know it if it's right? I've been all around the world trying just to get it right. I sing the songs in a lot of places.
panda, pai panda, jiria we weka, babing kuchaga wami ken ken ne ken mae mape, koi bika to wape ye we tong pai panda, nyar kuru kam kwa kidi kun kwa den ye kunoi, benga bega pun pan bega pun me bega pun diat. Kin talang lele wetin kin bapping mong min sudan buke pat bulo dan wo ku koi pin nom ku ku wa bai sudan.
Istoričar Nemanja Dević gost je u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Kao što smo najavili, naš gost je na doktorskim studijama i tu su neke zanimljive teme o kojima ćemo malo govoriti jer nam, nažalost, nije ostalo mnogo vremena. Ali moram da kažem da ste vi, Nemanja, svoju prvu knjigu objavili još kao gimnazijalac. I zaista je to što stoji uz vaše ime i prezime onako izaziva na neki način čuđenje upravo zbog činjenice da se radi o nekom vrlo teškom vremenu u kome smo živjeli. Vi ste bili jako mladi i imali potrebu da se pozabavite nekim stvarima iz neke ranije istorije i to vas je, ta strast vas očigledno nije napustila do dana današnjega.
Da, 2008. godine je objavljena knjiga Istina pod ključem, gde su između ostalog bile popisane sve žrtve rata na tom području, odakle sam ja poreklom, u Smederevskoj Palanci i okolini. I mislim da je to bila njena najveća vrednost. U sve mane koje tražim i sad u svojim radovima, kamoli onda o knjizi koju sam objavio kao gimnazijalac, međutim, ona imala tu crnu čitulju pripadnika svih ideologija, pokreta, vojski, civila koji su nastradali u Drugom svjetskom ratu i to je nešto što nije bilo urađeno nigde u Srbiji i zašto nije bilo državne volje. Zaista država bi da prepozna takav poduhvat kao važnost, taj popis je pogotovo 2008. godine dok je bilo mnogo živih savremenika mogla da vrši ili da dođe do bar neke potpunije cifre ili potpunijih rezultata kakvi su to naši gubici i kakva je struktura nastradalih u tom periodu. Međutim, očigledno kad pričamo o tome da taj pritisak prošlosti još uvijek postoji. I to je možda bio u nekoliko slučaja sa mnom, ali to vidite i danas, pogotovo u lokalnim sredinama. Zna se ko je čiji unuk. I ima ljudi koji o tome i tekako vode računa. U nekoj analizi naših kolega...
Hoćete da kažete da je istina još uvijek pod ključem?
Pa za pojedine ljude da. Ja mislim da se toliko zna o Drugom svjetskom ratu, ponavljam to, i da je toliko dokumenata dostupno da zaista za one ljude koji žele da samo čitaju i da nekako, da su spremni da svoj stav kritikuju ili menjaju, da oni to zaista mogu. Međutim, imate tu dogmatsku svest. Mi imamo s jedne strane tu priču o reviziji istorije, a s druge strane šta je suprotno toj reviziji? To je dogma. Čuvanje revolucionarne dogme, nikako preispitivanje tekovina revolucije, ljudi koji su bili revolucionari, njihovih čistih biografija.
I to se prenosi i na unuke, kao što ste htjeli da kažete.
To se prenosi. I to se prenosi. Danas imate, Milomir Marić duhovito govori o toj deci komunizma, ali zaista imate taj jedan novi naraštaj ljudi koji su potomci revolucionara, a koji su danas pod jednim sasvim drugačijim, novim evropskim virusima i nisu od njih pelcovani. I nekako zauzimaju danas i dan danas mesto elite u našem društvu. Mogli ste da vidite nedavno kako je sin Svetozara Vukmanovića Tempa govorio o tome kako je njegov otac bio umetnička duša, mecena umetnika, i na jednoj izložbi koja je, ne smijem ni da kažem na koju cifru, bila osigurana, možete da se zapitate otkuda tolika umetnička dela. Međutim, eto, Srbija i treba da živi pomirena i bez nekih tenzija iz prošlosti, ali nekako da uvidimo da prosto ti ljudi, ti potomci poraženih u građanskom ratu, da im je jako teško bilo da napreduju u hijerarhiji u toj drugoj Jugoslaviji. Ili su morali da postanu članovi Saveza komunista, partije pa Saveza komunista, da se ograđuju od svojih očeva i od njihovog dela, ili su bili osuđeni da prosto nekako čame izolovani, kao u onom Kusturičinom filmu Underground. I onda sad posle nekoliko decenija ti ljudi kao izlaze, saznaju da je rat završen, i nekako se ne snalaze u tom drugom i drugačijem prostoru.
A
kontekstu.
Oni koji su mogli da napreduju u tom periodu, uglavnom su izašli kao pobednici iz rata i o njima se govorilo, o njih smo znali ili smo mislili da sve o njima znamo. Međutim, tema vaše doktorske disertacije je upravo istraživanje ličnosti partizana u Drugom svjetskom ratu.
Da, to je jedna jako kompleksna, a s druge strane i zanimljiva za istraživača privlačna tema, da nekako ustanovite ko su to bili partizani 1941. godine. Imali ste tu dugu epohu kada je ta strana važila za, ajde da kažem jednostavno, za dobre momke, i gde su im se pripisivale sve ljudske vrline, herojske sposobnosti i tako dalje. Onda je nastupio ovaj drugi period kad se ideološko platno pomerilo, pa sad imate potpuno nipodaštavanje i borbe i uloge tih ljudi. Ali istina je naravno uvek negde između. Ajde da vidimo ko su ovi bili ti ljudi, ko su bili komandanti partizanskih odreda, ko su bili komesari, kakva je bila njihova uloga, ko su bili ljudi koji su 41. godine odlazili u partizane. Pa nisu svi ti ljudi odlazili u partizanske odrede zato što su željeli, ne znam, da naškode srpskim nacionalnim interesima. Već ljudi koji su kao posljedica mnogih nepravdi, jeli, iz tog predratnog perioda, nekako željeli prosto bolju, pravedniju i slobodnu državu.
Mladost je po definiciji revolucionarna, pa se to
apsolutno
to dogodilo i u to vreme, s tim što se dogodila i tragedija građanskog rata. O tome ćemo verovatno čitati u nekoj vašoj budućoj knjizi.
Ako Bog da, to je nešto čime se bavim, i Drugi svetski rat jeste moja tema u kojoj nekako ostajem i istrajavam. Iako još uvek ona nosi kontroverze i nosi vam poistovećivanje sa određenom stranom u pojedinim krugovima. I naravno opasnost sa sobom da negde budete doživljeni kao nepodobni ili nepopularni, ali to su važne teme, donekale i identitetske teme o kojima mislim da vredi i da raspravljam.
Ako govorimo o identitetu, završit ćemo današnju emisiju tako što ćemo reći da je danas 7. juli, Ivanjdan koji mnogi u Srbiji slave, da se 6 decenija slavio na današnji dan neki sasvim drugi datum, i ako možete u jednoj rečenici, šta očekujete kada je neka buduća promjena praznika u Srbiji u pitanju?
Pa ne očekujem da će se više išta spektakularno menjati u tom pogledu, i ne bih i volio da dođe do nekakvih revolucionarnih promjena. Ovi datumi, pogotovo Sretenje, 11. novembar, su nekako se sve više ulaze u našu kolektivnu svest, praznujemo ih, i oni su važni identitetski, takođe Vidovdan kao vrlo važan praznik, A 7. juli je deo naše prošlosti i mi o prošlosti ne moramo zajednički i na isti način da promišljamo, ali imamo obavezu da o prošlosti, o budućnosti zapravo našoj, koja je zajednička, zajednički i promišljamo. Dakle, tu je važnije pitanje još naše zajedničke budućnosti i našeg zajedničkog promišljenja o njoj.
I završit ćemo ovu današnju emisiju parafrazom naslova vaše prve knjige koja se zvala Istina pod ključem. Neka bude kraj naše emisije da neka istina danas, sutra bude konačno otključena za sve nas. Hvala vam što ste bili gost u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Sa nama je bio Nemanja Dević, doktorant na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u studiju Radio Beograda 2, Zoran Tasić, Nikola Pejčinović, Milenko Mićanović i Dušanka Petrović.